na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Edi sango da elobeli eye sango ya mokile lelo utu Washington DC. Mpoko ila mope boye bola mona banso na linaka na biso ya sango utu studio 17 awa na nguba mokonzi ya ekolo Amerika. Yambo pinza na bokuse nini tuzali na yangu na linaka na biso ya lelo. Batu tuku mitano na minei bakanga maki na bofunda miku meka kukweza bokonzi omokolo mwazumi na nibuwa ya sanza ya mitano eleki na Kinshasa babandaki kusamba lelo na boloko bonene ya ndolo. Nungu nungu na ngambo ya basali ba onatrapo na boyukani ya mbula matari ya kutike la bokambi ya libongo linene ya matadi na TCM ya Ecole France.
Mangoma zwa kakakrepe 5% onatira 10% wane zali kodiraizwe za kodirai naso ongo central ezali province historique kodirai province to de generation in generation ukoza na male delo basha onatira basha kusukai bembe ya ma 5 mois situation ezali tre difficile.
Etape ya misato ya PDDRCS mabongisi mabotiki bibundeli mozungi sami na masanga ya bomo ite kukujisama na mampinga ya basimba manduki ebandi kulanda maluba mamokambi ya mabongisi ma PDDRCS Sango Jean Bosco Baale na Veo Walingala.
Boko zwa misala, sima ko zwa misala, boko salami. Boko kota lisusu, nakati ya baimboka, plas bo utaki, bino bokomi, nde bato ya ko otombo la biboka na bino, na misala bilanga, na misala misusu, bo mozali ko pesama.
Lina kanabiso na bozindo ya lelo eko zala po na bosambisani ya bato bakanga maki po na coup d'état na Kinshasa. Maître Timothée Mbuya, avocat pe mokambi ya justice ya ASBL, a kolobi la biso makambo matali bosambisani mboboye. Makambo maimaso toko kende na bolai nango na mwantango kati ya mbopenza toko pesa vino sango na bokuse, sango yango elenge lami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Busambisa mi ya baye ba fundami pona koluka kokui sabo kondito coup d'état manqué ya mokolo mwa zomi na libwa ya sanza ya mitano muleki na Kinshasa bobandaki ilelo na boloko ya basoda ya ndolo.
Ezali bongo bango banson tuku mitano na mibale bato ba fundami ba zalaki wana na esika eye elengela maki pona busambisa mi na boloko moko ya ba fundami motomolo ya Lingomba Christian Malanga bomamaki mokolo ya boluki kukwisa bukondi na pale ya nation kombo na yepe etange maki na kati na bafundami yango iza kumema motango ya bafundami na ntukumi tano na misato. Marcel Malanga mpe moto oyo ameseni kusala ba analiza to kolobela mingi mambi matalibo kingi mpe bo soda Jean-Jacques Wondo mpe abazali na kati ya bakangemi basi banei pe bazali na kati ya bafundami bokengi bo yingi sami makasi na isikalina auditeur général ya FRDC likulia bakumi azali mpe wana.
Mukonzi ya ikulu Amerika Joe Biden alobi eti demokrasi ezali na linaka ya makasi na mokili.
Alobelaki yango na ntango ya lisikulu na ye lelo na ikulu France na libaku ya bokundoli anniversaire ya tuku mwambe ya D-Day mokolo ya bokomi to debarkement allié na lopoto ya mokolo mwamotoba ya sanza ya motoba ya 1944 na Normandie. Pona mukonzi Biden kolo mwa D-Day ezali kokanisa bolamu ya lisanga ya bikolo azwi mokano ete akotikaka ya Ukraine te ebundisami na Russie tango alobelaki mbandana ye ya politiki mokonzi ya ikolo Amerika ya kala Donald Trump oyo amitunaki na polele ntina ya Lingomba lokola otan.
Ntuma ya kala ya ekolo Libi na Bruxelles atiami na boloko na kufunda mapo na Kanyaka.
Ezali bongo Amar Irari akangimaki po na Kanyaka ntango azalaki kosala mosala elobi bongo bureau ya procureur na Liebi Simoko esakola maki lelo tribunal correctionnel ya Tripoli epesi etumbu na moyi politi na moyi diplomate ya Mibu Sambo Sima ya bomoni ete alukaki kozwa mbano na ndenge ya molili mpe ya mayuya na boyibi misolo miambula mataji pe bobebisi eyembula mataji esengelaki kozwa Amal Gerari oyo alongola maki na mbula mataji sima ya bobimisami ya mbeba na ye apesa maki mpe lisusu etumbu mpo misolo ya kufuta ya mbala ya mibale ya motango eyeye ayibaki.
Sika na ekolo Kongo Demokratike na Nord Kivu misalamia uinu pona kimia na ekolo eito MONUSCO e zali nanzela ya DDRR e sakoli eti e zungisi baiki na babundi ba FDLR foka na bikolo ba uta Burundi.
Izali bongo alizalaki mokolo mwamisato moleki nde babundi ya kala ya bapaya ya motango ya motoba na kati na bango mwasi moko ya lingumba FDLR foka bazungi samaki na bikolo na bango bisika bauta bato baye balingumba FDLR bauta ki na ba territoire ya Masisi mpeni Ragongo na ituka ya Nord Kivu pe bazalaki na lingumba foka MONUSCO ekomi ete mokolo mwamisato tano moleki misala ya DDRR ya MONUSCO ezongisaki babundi ya kala motoba na kati na bango mwasi moko baeba utaki na balokalite ya Masisi pe ya Nyiragongo.
Bakina bitumba ya ka Don Bosco na Nord Kivu bazali kolela kozanga bilei.
Ya solo penza po na bitumba biye bizali kongala na ituka na kan ya bakima bisika babango ya Don Bosco bato bazali konyokwa ma lelo mibu mibale kan ebandisa maki na territoire ya Nyiragongo epesi esika na bavandi ya ituka mingi mingi baye bauti ba territoire basato lokola ya Ruchuru, Nyiragongo pe Masisi bango banso ba pasuba pusamaki na makasi kokima bisika bya bango pona bozangi bokingi pona bakima bitumba baye lisalisi lizali kaka lisungite kasi lisalisi likosalisa bango po babika.
Pene na makama ya kikuku nkoto mine ipe kama mitano na zumi na misatu na katina yango kama yoko pe tuku sambo na mitano miliwa ya bato okino sanza ya mitano ya mbumu ii na ituka ya manima.
Motango eye mopesa maki lobi loleki na Dr. Jean-Pierre Mwamba monganga mopesi toli na OMS na ngonga ya masulu ya botali hito boki Kengeli ya Bukuno to na Lopoto surveillance épidémiologique et Salemaki na centre ya santé ya référence ya Katako ezomi na ba kilomètre le mitano na ya Kindu na zone ya santé ya Kailo ingebene na motango moye mopesami na ba zone ya santé ya Ituka ya Manyema zone ya santé rurale ya Kunda na territoire ya Kasongo ya Ngonde eye libuso ya baka nkama mine yi mpe tuku sambo na motoba ya kitutu na kati na yangu kama yoko na yoko ya bato bakufaki ilandisami na oyo ya Kailo na kama mibale mpe tuku mwambe na mwambe ya baka kasi motomoko wakufite.
Mutango ya bato bakufi na bokono bwa tuberculose bo pesa maki lobuleki na mobayi mbongo na libaku ya bokundeli mokolo ya molongo pona bosuki sami ya bokono bwa pema to pe tuberculose
mokolo mwantuku mineyi na mineyi ya sanza ya misato ya mobunyonso molongo mobimba moko sepela mokolo mpona bosilisi bokono ya pema to tuberculose na norubangi milulu mizeli samaki mpe pe misalemaki lobi loleki. Programme national ya bosili si bokono ya pema ezali koliki ya ete bokono bikosila na mobu 2035 kasi mpona kosili sa yango bato banso baye bazali na kati ya misala pona bosili si bokono yango pasengeli kosala mosala makasi mpeli sanga bokono ya pema ezali na kati ya motango zomi ya makono maye bazali kuboma na molongo yango esingi misala ya buyukani mpona kolongola to kolonga bokono eye.
Matende mingi Antoine Roger Bulamba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Nungu mingi kati na basali ya Onatra pona boyokani ya mbula matari ya kotikela bokambi ya libongo linene ya matadi na TCM ya ekolo France basali bango basala ki milulu miakola ki sankanda na bango na ingu mamokonze etuka ya Congo Central Spef Mpanzo. Mbote metre Timote Mbuya lelo bosambi sami ya bato baike ba kangama kipo na balobaki ben kumeka kosala coup d'état koya e simbakite e bandi na mokolo
bokambi ya mabongisi PDDRCS Jean Bosco bala alimboli lisungi lia mabongisi makopesa ma na babundi ba kalabanso ba ebatiki mandoki tu kandimbola ya Jean Bosco bala
biso tolingi soki to sololi biso soki toye e pa na bango tolobi sala makambutata mokonza alobi alobi ye atie bino apesi bino loboko boyamba loboko wana ya boboto soki bondini bokoya biso toko tia bino na kati ya condition na kati ya musala bokozwa misala sima kozwa misala bokosala ni bokokota lisusu na kati ya baimboka place boutaki bino bokomi nde bato ya kosala poko tombola mboka na bino na misala bilanga na misala msusu bozali kopesa aba oyo balobi bazosalisa biso ba partenaire il faut ekende na misala oyo eyebani oyo emonani na pesi bino ndakisa lokola makambo ezali koleka na jango bato bazali kuna baumeli basali kofanda pamba zo kande bazana bilanga kuna oye koko sali sabango poba kokakolia poba kokozonga na kati ya poba kokozwa bomoi ya moto oyo azali ko vivre po azana bamoya ko vivre
pona abeba la lolenge mbula matari eye ekambemi na maman Judith Suminwa etiami na esika bakonzi bakopesa sika misolo mpona bokobi misala ya PDDRCS
yango biso tozali kosala musala oyo toyaki koforme bato na biso po bakoka koyeba musala wana to eni koloba mbongo soki eye ba moyen tolobi l'etat akopesa ekosalema po tata mokonzi alingi yango kutu alingaka ya awa soki bakokoso wana ezali koleka te mbele nde boyambi ye mikolo ya sikoyo lokola gouvernement na ye ekomi nayebi ke bakonzi bokomona bakomi bakoya mikolo bino mpe bapanzisango nasengi bino na ndenge bokosala place nyonso boleki boloba ete kimia ifo ezonga bato batika mandoki bato oyo balobi balingi kosalisa mboka na kati ya ba VDP probleme eza te bakende kuna me bato oyo balembi na kosima madoki biso tozala bango na PDDSS baya epa na biso tokoforme bango tokopesa bango misala tokotia bango na kati ya kimia na kati ya mboka na bango
société civile ya etuka Ituri na ngambo na yango ebiangi mbula matari ya ekolo Congo Démocratique na PDDRCS kokikisa elaka na bango tulanda Andenier Diedone Losa.
Tozo senga pe na gouvernement ati ya moyen na disposition ya programme ya PDDSS po bao batiki munduki bazwa lolenge ya kozonga na ndako baba ndela musala oyo ekosunga bango pona bomo ina bango tosengi pe na ba groupe armé bala mingi bosibo komi bosali ba signature kasi bino moko botosa kayango te mbala oyo tosengi bino botosa maloba na bino po kimia oyo ezali kolukelama ezali pona biso moko te population kasi ezali pona bino pe
lipinga lya PDDRCS lizali mwa mikolo na monyele ya ekolo Kongo Demokratik pona kobongisa ebandeli ya etapi eye ya misato. Erika Smusi pona lulaka l'Amerika.
Lo kola bauti kola ndezi laki bongo sango itali bongo etapi ya misato ya PDD RCS mabongisi mabuti kibibundeli bo sangisami na masanga ya bomoi bo tikami pe kukota na mampinga nde ilubami kolanda maluba mukambi ya mabongisi maye sango Jean Bosco Bahala apesaki na Vio Walingala sika tukola landa bongo sango itali nungu nungu na ngambo ya basi Saliba ona trapo na boyokani ya mbula matari ya kutikela bo kambi ya libongo linene ya matadi na TCM ya ekolo France. Ba salibango ba salaki milulu pona kolakisa kanda na bango na engumba mokonzi ya ituka ya Congo Central. Steph Mpanjo.
Basali ya unatra tambola ki pona koloba no na kontra ya concession oyo ya esika babengi TCM esika oyo kaka ezali na kosala na kati ya por ya unatra bango batambola ki pona kokende kotika ya bango memo na mokambi ya ndako ya balobeli ya etuka ya Congo Central poteye mokambi ya ndako ya etuka ya Congo Central amemela bango memo yango na mokonji ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tuyoka bango
so as- ya onara po ezali TCM esika oyo nde balingi bapesa ba français alors que constitution mboka na biso précisément na ba disposition ya article 56 ezali clair elobi boye contrat nyonso accord nyonso ou barrangement oyo lobi ekomema pays na système ya piège économique ou société bayeba signe accord wana bakomete refraction ya trahison oyo ezali po historique ezali po yangumu ya mboka adre maritime moko yango tozali simo kimbangu ezali po ya kasavu ezali po ya banationaliste oyo basoka makila na bango mpona eloko oyo etikala mpona Congo eke lelo bato mosusu okei qui va signer contrat plus de 25 ans. Conséquence, Bisso Nadra, pour représenter 2 millions de moules, 2 millions seulement. Alors que Bisso Moko, na 100 ans, tout ça, là, soit 1 million, soit 4 millions. Et que tout soit 2 millions de moules, Bangoba soit 85%, on a 15%. On est allé au trahison, ça pour trahir nation, Congo central, et allé province historique, pour trahir province, des générations et générations. Vous en avez mal et des robes, on a travaillé pour soi. Ben PMH 5 mois. Situation est très difficile. Maintenant, c'est ça, il y a ma casse. Parti boye. Et l'autre, il y a boye. Bapé Sabino. Et puis, Bapaya. Bap français. Aussi, ma bap français, wana. Bap rwandais, basali. Photo le bas. Et on a biso. Et coléka. Et on a pomeka. Bap au coup, t'as biso na port. N-O-N. Tata mo konze kolo. Bap non a traba linga kayoumi. Biso toza simana. Contra oyo. Et coléka ka. Et tout matin. Mobilisé comme un seul homme. Il y a un accord dans le palais de la nation. Le 13 juillet 2023, l'État fait son grand bon bonheur. Pas équipé pour un abisso. N'a dit que pour un standard international.
Nangambo ya Bulamatari ya Etuka ya Congo Central, honorable papi Matezolo Oyazali Mokambi ya ndako ya balobeli ya Congo Central, alobi boye pour na tina ya likambo yango. Ya mboto koyebisa bino boye. Biso tozali emoniseli ya makanisi ya mokonji ya mboka. Ezali mbala liboso, assemblée provinciale eza na ngambo ya mokonji ya mboka. Ezali maluba ya pamba te. Tokotika mutu moko te ayoba na kobebisa ezali ekambeli ya mokonji ya mboka. Tokosenga ye ngonga mpona tina ete toyeba kotikela ye memo oyo ya basali ya onatra. Pe kolobela etuka na biso ya Congo Central, to pe onatra oyo ezali jeka mine ya etuka na biso.
Problème de notre province, ne pourquoi pas le problème de l'onatra.
Uta matadi, spes mpanju pono laka lo Amerika.
Linaka na biso na bozindua lelo ekoza na bongo po na bosambi sami ya bato tukumi tano baye bakangamaki po na kosamba na tina ya bomikiku kweza bokonzi na Kinshasa. Po na yango toko yamba bongo metre Timote Mbuya wazali bongo avoka pe mokambi ya justice ya ASBL pe apesi biso ndimbola tolanda. Mbote metre Timote Mbuya lelo bosambi sami ya bato baike bakangama kipo na balobaki ben kumika kosala coup d'état yokoya esimbakite ebandi na mokolo ya lelo nini toko kosimba
Lelo ezalaki audience introductive, ça veut dire que bato nyonso oba kangamaki jour ya un coup d'état manqué, plus ou moins 54 personnes bazo déclaré par identité na bango, donc tribunal azo vérifier par identité ya mutu na mutu, donc c'est ce que nde makambo tribunal azo sala lelo.
Bongo obi 54 bango nyonso bakangamaki na makambo ya coup d'état wana tango na parlé ya nation to bisika mosusu to nini
ba mosusu bakangaki bango après ba événement où ya parlé de la nation, donc d'ailleurs la plupart donc ça veut dire que ba bakangaki bango après c'est soit bazui na ba moni na ba téléphone ya ba suspect principal, donc bango bakangaki bango au palais de la nation, ba moni na ba téléphone na bango ba numéro ya batu ou bien ba conversation ou bien à travers ba audition ba enquête ba découvrir pe que ba tousu ba zaki libanda, donc ba sangisi ba tousu wana nde ba sali 54 nde ba bazo sambalelo
ba kondi ya mampinga ekolo Congo démocratique na ya mbula matéri belwaki ba paya bazalaki na kati batangaki ba américain batangaki ba britannique et ipi na sima ba ekolo ba belge pe bazaki na kati ye bisa biso na yango na bezali banani.
Alors, na ba audition oyo bazo sala justement mutu na mutu azo tanga kombo na ye, azo tanga pe nationalité na ye, ba origine na ye. Donc na ba déclaration wana nde tomoni ke ba mususu effectivement bazo déclarer ba nationalité na bango et ça confirme que baza na ba nationalité étrangère lokola ba belge, ba britannique na ba américain. Preuve mususu très mususu auditorat militaire azui eza ba quelques documents ba notamment ba passeport ou ba mususu bazanango, donc ba présenter ba présenter yango pour confirmer que baza na ba nationalité étrangère.
Eza ki na kati na mwana ya Christian Malanga wa via zalaki mukambi na bango wa bongomaki Marcel Malanga na ba to basusu mindele mibale ya
exact.
Na kati ya bato bakangi walubi ezalaki na moko azalaki na nationalité belge bauta na Congo, Jean-Jacques Ubundu azalaka expert ya makambo itali sécurité pe mampinga azalaki sodakala makambo ni ezandenge nini mpenza po makambo bele ezolobala yolandaka ozolanda makambo ni ezandenge nini.
Alors na ndenge tolandeli yango balobi ke Jean-Jacques Ubundu oyo aza expert na ba question militaire to azape écrivain a commis ba mikanda ebele ou concernant armée ba réforme armée congolaise na bipana ba question mususu balobi que Jean-Jacques Ubundu wana apesa ki bango ba stratégie ba conseil po basala ba attaque na bango balobi lisusu ke Jean-Jacques Ubundu apesa ki bango pe ba moyen, donc apesa ki bango ba moyen po na basala makambo na bango. Sikoyo oyo tokotala ndenge nini audience ekoleka bajour oyo ezoya na ndenge nini Jean-Jacques Ubundu akoreagir en rapport ya ba accusation wana nde tokoyeba soki ba accusation wana eza ya lokuta to ya solo.
Yo zali avocat ozali pe ya mokambi ya justice ya ASBL moko na babundi ya droit de l'homme bato moni pe ba organisation mususu ezoloba bato bakangaki bakutanaki ata na baavokat te na banini sikoyo bosambisa yango bozomona ezoleka ndenge nini soki bakutanaki na baavokat te na makambo mosusu pe
deja makambo ebandi mabe mpona depuis que bato wana bazalaki bakangaki bango batiaki bango na lieu ya détention oyo ezalaki secret, bavoka bazalaki na autorisation ya kokoma mpona te mpo baassiste ba prévenu ba client na bango na makambo ya audition, donc wana eza déjà makambo nene oyo ezolakisa biso ke proces wana ekozala malamu te. Ya mibale toza na crainte moko ya munene eza ba condition ya ba audition na condition ya ba audition, et donc ça veut dire que batouana tant ou sous bazalaki soumis à ba torture physique, torture morale po baloba makambo po batanga bakombwa batu ainsi de suite. Donc na suite ya procès tokomona ke batu wana en principe na ndenge ba PV wana ezalaki ya piete ezalaki bakomaki ba PV wana na ba condition ya mabe. Donc ba PV wana batu bakosenga ba prévenu bakosenga kaka ke tribunal a ekarte ba preuve wana. Bon, ce qui tribunal aza moi sérieux et puis alingi ke makamboli ke de na eke de sorte ke ba congolais nyonso bayeba ndenge nini makambo wana elekaki banani baza bazali kosoutenir effectivement mon mouvement wana eske ezali ya solo to ya lokuta. Ce qui tribunal aza vraiment sérieux ako ekarte ba moyen de preuve o nyonso bazwaki na ba condition ya mabe lokola ba torture na ba détention dans des lieux tenus secrets.
Toyebi bazwaki bango msusu na kunesika balobi kudite ngai kosalema esimbakite msusu na sima kasi na monoko ya procureur bofundami nini bafundami na yango penza makamu nini bazali kolobela kopamela bango.
Alors bango nyonso procureur azofunda bango na makambo ya détention illégale d'armes de guerre na participation criminelle, participation criminelle en bande armée. Donc bazaki na autorisation te ya kozwa mandoki na kozibule nango. En plus basangisaki ba effort na bango, ba intelligence na bango, ba mandoki tout ça po basala coup d'état. Ya bonde bazoloba participation criminelle. Na participation wana mutu na mutu en principe aza na role na ye. Auditeur a koloba role mutu na mutu a joué qui jour au jour ya coup d'état manqué avant na après. Donc voilà bazana makambo wana ya participation criminelle, détention illégale d'armes de guerre na tentative d'assassinat.
Kasi pona yango toyoki déjà que procureur alobi etumbu nini bakoki kozwa soki bakoyisami na likambo.
Alors soki bakoyisami na likambo en principe bakozwa peine capital, peine de mort. Oyebi ke na mboka na biso gouvernement a suspendre, a levé oyo moratoire ezalaki ko suspendre exécution de la peine de mort et donc risque batu bazo encourir sikoyo eza que ce qui tribunal a retenu ba peine wana ba infraction wana ba tentative d'assassinat, ba détention illégale d'armes de guerre, na ba tentative de coup d'état. Donc la peine au tribunal a retenu de cause à la peine capitale risque ça donc que ba exécuter bango donc ba pour bango. Voilà ça wana ça risque mnene
justice ya Asbel izaki moko na mangomba ya makoki mabomutu itumbole mungungu yambo sima na coup d'état ko singate bosambisa mibosa le mapo na ba video itambolaki ndenge bazai ko boma batu mususu baza amanduki te ndenge baki ma mususu na mai mususu bisika mususu bino bozo langela ngwe komi wa bakoze uzapena bosambisa mususu to peni.
Voilà audience mususu pe ko banda batu wana bakangaki bango deja ba auditionnaki bango et puis ba koleka devant juge mais tomoni deja que wana ekosimba te po anini po en principe hein, na droit congolais toza na oyo tolobaka procédure de flagrance lokola batu wana bazalaki koboma ba msusu bazalaki kozwa pe ba video batindaki partout na disons pendant que bazalaki koboma batu bazalaki pe kozwa ba video na kotinda partout donc infraction wana ezalaki flagrante ou réputée flagrante en principe tribunal alingaki kaka tout affaire cessante déjà jour wana kokanga batu wana kosambisa bango na kosambisa ba présumé auteur bao ba pesa ki bango ordre po babo mabat parce que wana je crois que bao ba pesa ki ordre po babo babo mabam susu bazali mais lokola tozwi tan ebele pona biso to kanisi ke eza manœuvre eza stratégie ya bakonzi ya mboka po batu msusu ba donneur d'ordre bazala poursuivi te bazala.
Zaki Maître Timothée Mbuya Mokambi ya justice ya Asbel pe Mosambeli Kuluba bo sambisami ya bakangama kipona tentative ya coup d'état matondo mingi na bino banso bolanda ki sangu ya mokili ya lelo sangu isu sunde tuzu yango na site internet na bisu vuyolingala.com matondo pe lokola na Jumbe na Georges Sanyo na Ndela ya Matini pe na Antoine Roger Bolamba ngai kumbula ngai Edi Isango.